parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. Literature, la iaro 1982 estas interalie marcata de la jubileo Louis Percot. La plei conata romano de tiu franclingva verkisto estas La Buton Milito. Ni anoncis che Cultura Centro Esperantista estas eldonanta tiun ci romanon dank al esperantigo de Roger Bernard.
Jen el tiu esperantigo ni lautlegas al vi hodiaŭ kiel deklarigis La Buton Milito.
Kiam sonis la dek unua ĉe la malnova paroĥa sonorilturo, la lernantoj senpacience attendis la signalon del foriro, ĉar ĉiuj jam informiĝis, oni ne scias kiel, en filtrado, disradiado aŭ alimaniere, ke Lebrac ion eltrovis.
Kiel kutime okazis kelkaj kunpuŝiĝoj en la koridoro, interŝanĝoj de beretoj, ĉapoj, perdo de lignoŝuoj, insidaj pugnobatoj, sed la instruista interveno ĉion reordigis, kaj la elirado okazis tamen normale.
Tuj kiam la instruisto reiris, ĉiuj kamaradoj impetis al Lebrac kvazaŭ paserbando al freŝa ĉevalsterko.
Tie troviĝis, krom la ordinaraj soldatoj kaj la malpli grava taĉmento resto, la dek ĉefaj militistoj el Longevern, avidantaj satiĝi el la paroloj de la estro.
Lebrac elmetis sian planon, simplan, sed audacan. Poste li demandis, kiuj estos la tiuj, kiuj lin akompanos ĉivespere.
Tiun honoron ĉiuj postulis, sed kvar sufiĉis, kaj estis decidite, ke Camus, Lacric, Tintin kaj Grangibus partoprenos la ekspedicion. Gambet, loĝante sur la deklivo, ne rajtis tiel longe foresti. Guignard malbone kapablis vidi nokte, kaj Bulo ne estis rapidgesta kiel la aliaj.
Oni tiam disiĝis.
Vespere, ĉe la Angelus sonorado, la kvin soldatoj rekuniĝis.
Ĉu vi tenas kreton? Demandis Lebrac ĉe la Cric, kiu pro sia loko apud la nigra tabulo prenis sur sin ŝteli du pecojn el la skatolo de Ocio Simon.
La Cric majstre sukcesis. Li elprenis kvin pecojn longajn. Li konservis unu por si kaj donis po unu al ĉiu batalfrato. Tiel, se unu survoje perdus sian pecon, la aliaj povus facile tion kompensi.
Hehoj, nun ni ek, diris Camus.
Tra la ĉefvojo del vilaĝo unue, poste tra la pado de ŝemine, kiu kunligas al la granda tilio la vojon al Velran, estiĝis en la nokto sonora lignoŝuado. La kvin knaboj rapidege iradis rekte al la malamiko.
Necessas apenaŭ duon horo piede, diris Lebrac. Ni do povas tien aliri en kvaron horo, kaj ni revenos je nette antaŭ la fino del vesper kunvenoj.
La galopantoj silente malaperis en la mallumon. Dum duono de la irado, la roteto ne forlasis la ŝtonitan vojon, kie eblis marŝi. Sed tuj kiam ili suriris la malamikan terenon, la kvin konspirantoj trotetis sur la flankaj talusoj, kiujn Ocio Breda, la vojriparisto, flegis laŭ la klaĉoj, ĉiufoje kiam defalis unu lia okulo. Kiam ili estis tute apud Velran, kaj la lumoj iĝis pli netaj malantaŭ la vitroj, kaj la bojadoj de la hundoj pli minacaj, ili haltis.
Ni demetu la lignoŝuojn, konsilis Lebrac, kaj ilin kaŝu malantaŭ tiun muron.
La kvar militistoj kaj ilia ĉefo formetis la lignoŝuojn kaj en ilin ŝovis la ŝtrumpojn. Poste ili kontrolis, ĉu ili ne perdis la kredpecon, kaj unu post la alia, malantaŭ la ĉefo, kun larĝe malfermita pupilo, streĉita orelo, vibra nazo, ili alpaŝis la militpadon por atingi kiel eble plej rekte la preĝejon de l' malamika vilaĝo, celon de ilia nocta entrepreno.
Atente, je la plei eta bruo, platigiante funde de la fossajoi, strecigiante alla muroi, au malaperante en la malluma in hegioin, ili glitte iradis, antaueniggiante quasau ombroi, timante nur la subitan ec aperon de lanterno portata de villagiano iranta al vesper cunveno, au la ceston de malfruiginta voyaggianto conduganta sian cevalon al trogo. Sed nenio genis ilin crom la boiado del hundo de Jean Degue, idiota hundo quiu sencesse blecadis.
Fine, ili alvenis alla plazzo del pregeio, cae iris gis sub la sonoriloi.
Cio circaue estis sen homa cae silenta.
La estro restis sola, dum la quar aliai revenis iom malantauen por gvati.
Tiam, prenante el sia poscio la cret pezzon, stare sur siai pied fingroi, ciel eble plei alte, Lebrac scribis sur la massivan panelon el polvo nigriginta querco ligno de la sancta loco jenan frapan formulon quiu estigos scandalon morgau ie la horo de la diservo, ja pli multe pro sia heroa cae provoca crudezzo ol pro sia fantasia ortografio. Ciui la velransai stas merdvisciuloi.
Cai ciam li, ciel li diris, algluis la oculoin alla ligno, por constati ciugi bone marcis, li revenis alla quar complizoi, cai mallaute cai gioie diris.
Nun for.
Sentime nun, ili unulinie pasciadis mese de la voio, cai reiris sen brue al tiu loco, cie ili delasis strumpoin cai ligno shuoin.
Sed tui ciam resuitai, sen attente al nun senit utilai singardoi, frappante sonore la grundon, ili re attingis Longevern, cae sian propran logeion, attendante plen fide la effecton de sia milit declaro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, ge signoroi Claude cae André Gacon laut legis parton de la unua capitro de la romano La Buton Milito, quiun cultura centro esperantista estas nun el donanta. Venont semaine, ni legos al vi alian scenon el tiu ci baldau accetebla pri infana romano. Gis reaudo!